Beno, lehenik eta behin Ander, alkateen nazioarteko bake konferentzia hau ospatu izanaz, balorazio orokor bat eskatuko dizut.
Bueno, balorazioa egin beharko litzateke ez ospatu izanaz, baizik eta ospatzeak ekarri dituen gorabeherei buruz, ez? Eta horrelako iniziatibak behin eta berriro propostu behar izan da, bueno, ba, besteak beste izugarrizko inmobilismo batean gaudelako, ustez eta denok espero genuenez, hau asko zariñago egongo zalako, ez? Beraz, balorazioa zentzu honetan horri, alegia hutsune horri eta gauza normal bati heziak jarri nahi horri egin beharko genioke lehendabizikoz, ezta? Noski balorapen negatiboa esan nahi dut, ulertezina da. Nik uste dut Euskal Herritarrek ez dutela ulertzen zer ari den gertatzen eskuartean daukagun abagune honen aurrean, ez da? Bai, ez, eta gero, bueno, ba, konferentziari buruz, ikasi teorikoki horra konferentzia batek ez du asko irakasten esan nahi dut, esperientzia hauek bai ezagutu egiten dira, baina nik uste dut Euskal Herrian daukagun arazoa ez dela ikasketa falta alegia. Eta ez da ere ez dela elkar ulertu ez zina. Nik uste dut hemen, eta hau euren batek aspaldian esan zuen, eta behin eta berro errepikatzen du, nik uste dut hemen pakegintza oso prozesu erraza dela batetik, eta elkar bizitza are errazagoa, esan nahi dut. Hemen gure artean, bi urte hauetan oso arin desagertu dira egon zitezkeen ba ez da egite zin ikusi eta erra eta gorroto eta guztiak. Nik uste dut euskal gizarteak izugarrizko gaitasuna daukala zauriak sendatzeko. Eta historiko gainera horrela egin behar izan du eta nik uste dut hor esperientzia bat badagoela, ez da? Baina paradogikoki ez da gauza bera gertatzen klase politikoaren artean. Berriro klase politikoa herritarren sentipen eta nahien oso atzetik dabil. Oso atzetik dabil. Eta zentzu honetan, ba, bake konferentzia hauek eta egiten diren ekimen hauek helburutzat nik uste hori dutela, ezta? Lehendabizikoz erakustea Espainiari eta Espainiako gobernuari hemen borondate tinkoa dagoela gai honetan. Eta erakustea bertako klase politiko bueno, ba ez dakit nola definitu, axolagabe horri herriak beste gauza batzuk behar dituela eta beste batzuk nahi dituela, ez da? Eta hemendik aurrera ezin dugula jarraitu orain gabiltzan bezala eta zehazki PP-ri buruz eta gehiago PSOE-ri buruz ari naiz, ezta? Beste distantzia batekin PNV-ri buruz ere bai agian, ez da? Bueno, horrelako ekitaldi batekin nik uste dut alderdi hauek jokuz kanpo edo lekuz kanpo geratzen direla, ez da? Eta hain zuzen ere horregatik nik uste egin diotela uko konferentzia honi. Zentzu honetan oso positiboa da ba, salbuespena gertatzea. Eta zertako salbuespen hori zera egin du Santano zera esto
Hiru,
Irungo alkateak,
hori
ezta?
da.
Eta gainera oso bitxia da. Prentsa ere salbuespen horren bila ibili omen da eta ez konferentziaren atzetik, ezta? Nik uste dut honek asko adieraz oso ongi adierazten duela bueno, inpas honetatik ateratzeko zeintzu diren mugitu behar diren ariak.
Bai, nazioarteko pertsona ugari izan da Donostian, baina ikusmin handia bertako hiru alkateen mahai ingurua piztu du, batez ere horixe, ezta, Irungo alkateak ba, alderdiaren jarrera ofizialaren aurka edo konferentzian parte hartzea erabaki duelako. Positiboki baloratu duzu Jose Antonio Santanoren jarrera. Tira, Euskal Herrian, zuk ere esan duzu, alderdi popularra da denen artean akaso elkarrizketan parte hartzeko oztopo gehien jartzen ari dena. Nola uste duzu garatuko dela bake prozesu honen baitan sozialisten jarrera batetik eta popularrena bestetik?
Bueno, popularrei buruz, nik uste dut egiazki eta edabideen aurrean egiten diren eta hartzen diren jarrerez azpitik, nik uste dut bertako popularrak, batez ere belaunaldi berri hori, uste den baino gertuago egon daitezkela horrelako ekimen batetatik, ezta? Kontua da, Espainiako popularrak erabat itxi eta itxu daudela, eta horiek ez direla mugituko epe laburrean, ezta? Beraz, hor, popularren artean kontraesen hori dago, baina badakigu morrontza egitura bat daukatela, morrontza esan dut, baina Espainiako Partidu Popularrekoak dira, naiz eta bertan beste sentsibilitateren bat egon daiteken, baina uste dut hor ez dela bat ere kontraesanik sortuko, eta Madrilen beste politika bat hartzen ez duen bitartean, edo Europak Madril beste politika bat hartzera behartzen ez duen bitartean, hauek ez dira mugituko uste du, ezta?
Bai, hor lenguan adibidez, salbuespen txiki-txikia, Errenteriako Alderdi Popularreko zinegotzi batek tira nolabait herriaren aurkako operazioaren aurka edo hitz egin zuen?
Bai, eta, bueno, eza, hau betek uste dut salaketa jarri zuela, eta dimisio eskatu zuela, eta gero bere alde atera zan Gipuzko lehendakaria eta barrak, ezta? Baina oso txikiak dira. Oso txikiak dira, eta baina interesgarriak dena den, interesgarriak zeren ba esan dudanez bertako errealitatea herri txiki, herrietan eguneroko bizitzan, eguneroko harremanetan dauden harremanak askoz errezagoak dira egitura politiko onditatik jartzen direnak baino. Neri gustatuko litzai dake bueno, beste kasoren bat ere egonda, ez da ulen da biziko. Lehenago ere egonda kasoren bat, oso kaso txiki eta puntolak dira, ez da. Neri gustatuko litzai dake eta guztio uste dut kontraesan gehiago egotea eta horrelako partaietza gehiago egotea, ez da. Orain, uste dut PP-en aldetik PP laburrean ezin dugula espero, ez da. Eta PSOE-ren gainetik zer, aldetik zer, ba hori ere ez da jakiterik. PSOE-ek momentu honetan, bueno, ba, esfortzu edo alegin gehienak Espainiako boterea lortzeko jarriko ditu, eta horra kanpaina bat daukate tartean, eta tartean daude López eta Madina eta barrak, eta zentzu honetan ez dute beren agendan, ez dute gai hau jarriko. Beste kontu bada, bueno, ba, PSOE-ren barruan, Santanorena eta Egigurena, eta batez ere Gipuzkoan ari dira ematen horrelako arrapostu edo erantzunak, eta nik uste horiek gehiago areagotu egingo direla epe laburrean, eta PSOE-ek noizbait, edo PSE Euskadiko Ezkerrak noizbait, erantzun tajuzko bat eman beharko dela zera honi, ez da? Hala ere, hori izan, hala ez izan, bueno, aurrera egin beharko da, eta gehiengoak erakutsi beharko dira gai honen inguruan, orain arte erakutsi diren bezalaxe.
Bai, hor, testu inguru honetan, ez da, eta borroka armatu utzi zuenetik bi urte igaro dira, Espainiako gobernuak geldi, atzera duala ere salatu dute batzuek, ez dakit akaso bestelako ikuspegi batero ematearren, baina gaurkoan Izagirre denbora zere mintzatu da, eta bakean aurrera egiteko basandu pazientzia beharrezkoa dela.
Bai, pazientzia eta ikusi behar da, gatazka hau konpontzeak zer ekar dezaken. Eta hori zaila da. Zaila da, besteak beste, horrelako begirada bat tek eskatzen duelako epe ertainera gutxinez begiratzea. Eta kolektibo asko daude epe ertainera begiratzeaz pixka bat nekatu daitezkenak. Eta egon daiteke tentazio bat epe laburrera solidik begiratzearekin, ez da? Hau ariketa hau zaila da, batez ere zaila da, kontraesana gertuen jasaten duen jendearen artean, esan nahi baita presoak kartzeletan dauzkotenen artean, edo zenitartekoak edo bizitan edo lagunak edo bizitan joan behar direnak edo hoientzat pazientzia eskatzea asko eskatzea da, ezta? Baino bai eskatu behar dela, bueno, ba, ikus mira zabalago bat, ikus mira taktiko zabalago bat, eta ikusi hain zuzen ere bi urtetan noraino iritsi garen eta noraino iristeko gai izango garen, ezta? Momentu honetan argi eta garbi Euskal Herriko agenda politikoan autodeterminazioaren gaia sartu da eta ez hori bakarrik, legitimazio izugarria lortu du denbora oso laburrean, ezta? Eta nik uste dut batzuk eta besteak balantza jarri behar direla, eta horrela jakin bai pazientzia hori, hain zaileren pazientzia hori kudeatzen.
Bain justu horixe ez da, sakonduz, gatazkaren zio politikoan sakondu du gaur konferentzian Boixeko alkateak, esan du Euskal Herriko gatazkaren kasuan autodeterminazioa oinarrizko elementua dela, eta babesa ere erakutsi du aldarrikapen horrekiko.
Bai, nik uste dut gai hori jende guztiak ikusten duela eta antzematen duela, salbu eta gai horrekin implikazio negatiboa daukatenek, alegia oraingoz nabarmen Espainiak eta baita ere Frantziak, nahiz eta orain arte, ba, Frantziak ez olako presiorik jasan izan, ez da? Baina autodeterminazioarena olatu bat da, Europan normalizatuko den olatu bat da, eta urte gutxitan aldaketa handiak eragingo dituen olatu bat da, ezta? Bueno, bada, guztion gogoan daude prozesuak, Eskozia, Katalunia, Flandria ere hor dago, eta hauek etorkizunari begira jarri dira, eta hauek lortuko dute eskubide hori egikaritzea. Eta horrek ekarriko du berriro ere Europaren mapa eta Europaren konfigurazioa aldatzea, ezta? Azken batean, nik uste dut guztiok dakigula jakin Europaren etorkizuna ezin dela izan gaur eguneko estatuen etorkizuna. Hau beti planteatu da horrela, federalismoa planteatu zenetik, 18-19. Mendean, beti zalatu da, Europak ezin duela bere burua eraiki, modu demokratiko batean, besteak beste gerran oinarritu diren estatu batzuen gainean, ez da? Eta Europak bere burua jantziko badu eta bere burua aurrera begira jarriko badu, pentsatu behar du, noizbait, Europarrek osatzen dugula, eta Europar herriek, nazioek osatzen dugula. Eta hau, nik uste dut, claro, testu batzuk irakurtzen baituzu, eta filosofia batzuk irakurtzen baldin baituzu, hau oso gogoeta zarra da Europan, bi urte dara matzagu gogoeta hauek, ingratzen da, estaduek beste gogoeta bat jarri dutela, ezta? Baina momentu honetan nik uste, gero eta argiago ari dela ikusten nundi datozen aizeak, ezta? Eta testu inguru honetan gure bezalako herri batek dauzkan arazoak edukita ere egin behar duena da legitimitatea lortu. Eta horretarako ekimen guztiak, barruti datozenak, aitortza guztiak, kanpotik datozenak, ongi etorriak izan behar dira.
Eta bake konferentziaren balorazioa egiterakoan gure prozesu honetan nazioarteko komunitatearen laguntza garrantzitsua dela esan du Juan Carlos Izagirre alkateak. Hala dela uste duzu?
Bai, hori zalantzarik gabe. Zan nahi dut, norbaitek hautsi behar du Espainiar estaduak erakutsi duen hartzikeria hori, ezta? Eta bertatik hautsi daitezke, ekimen indartsuak abiaraziz eta kanpotik laguntza balima dator, ba, are hobe, ezta?
Alaxe Bander Iturriotz analista, eskarrik askoenetan gaur gurean, hemen Info7 irratian izateatik, ez dakit zerbait gehitu edo azpimarratu nahi duzun.
Ez, ba, besterik gabe zorionak zera, jardunaldi hauek antolatu dituzten guztiei, eta besterik gabe nire begirunerik xumeena.
Eskarrik asko, Ander, eta beste bat arte.